Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabee rakkuno. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanutti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa muddeeshaan bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo sadaa 26 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu an Bafqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee Deeta ministeeraa duraanii Itoophiyaan akka Somaaliyaa wajjiniin haasoftuu yaada jaarsummaa Keeniyaadhaa fi Yugaandaa irraa dhiyaate fudhachuu isee godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti namootan torba gareewwan hidhattoota fannootiin ajjeefamuu isaanii akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanuu isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Mitokkoo fi qaaduu.
Waldhabdee Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduu jiru Keeniyaa fi Yugaandaan jaarsummummaan gidduu seenuuf kan karoorfatan Itoophiyaan akkasimattu ministeri Haajaa Alaashee beeksise. Dubbii pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo sanbata dabarsine yaa'ii dureewwan biyyoota baha Afrikaa marsaa 24ffaa isa Taanzaaniyaatti taa'amaa ture irratti dubbataniin waldhabdeen Itoophiyaa fi Somaaliyaa nageenya gaanfa Afrikaa balaaf kan saaxilu jechuun rakkicha hiikuuf mootummaan isaanii kan Yugaandaa Yoweri Museveni waliin ta'uun walitti fiduuf akka jiran kan himan ilaalchisuun dubbii himan ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Nabiyaat Geetaachoo kamisa har'aa 26 bara 2024 ibsa sabaa himaaleef kennaniin Itoophiyaan jalqabarraayyuu kaasee waldhabde kamiyyuu karaa marii fi nagaa hiikuu irratti ejjennoo dhaabbataa qabdi jedhaniiru. Gama mootummaa Somaaliyaan dhimma jaarsummummaan Keeniyaa fi Yugaandaan gidduu seenna jedhan irratti hanga ammaatti wanti jedhame hin jiru. Kana dura garuu hanga waliigalteen mallattaa'e sun guutummaan haqamutti waliin dubbiif akka hin teenye ibsee ture. Mootummaan Itoophiyaa Somaaliland walii waliigaltee wal hubannaa hulaa galaanaa ishee fayyachiisu mallatteessuu hordofee gahuu mootummaa Somaaliyaan dheekkamsa kan kaase kana hordofees humni waraanaa Itoophiyaa karaa gamtaa Afrikaan nagaa eegsuuf Somaaliyaa keessa jiru bara haaraa kanatti akka ba'u beeksifteetti. Dubbii himan ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa Nabiyaat ibsa isaa har'aa keessattis waa'ee humni waraanaa Itoophiyaa ba'uu fi dhiisuu irratti ifatti dubbachuu baatus gama Somaaliyaa irraa dubbiiwwan tuttuqqii fi kan itti gaafatamummaan itti hir'ate baay'een dhagahamanis Itoophiyaan itti gaafatamummaa nageenyaa fi tasgabbii eegsisuu naannichatti ba'attu irraa duubatti hin jettu jedheera. Dubbii himan ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa ibsa isaa har'aa keessatti dhimmoota hedduu irratti ibsa kan kenne yommuu ta'u lammiilee Itoophiyaa kanneen namoota seeraan ala nama daddabarsaniin gowwoomfamanii Maayinaamaar seenuun rakkoof saaxilamanii jiran gadhiisisuuf imbaasiin Itoophiyaa Jaappaanitti argamu ministeera Haajaa Alaa Maayinaamaar waliin dubbachaa jiraachuus ibseera.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteet Joo Baayiden roobii kaleessaa buufata doonii Angoolaa laabitoo daawwatanii jiru. Oduun kunis kunuunsu bal'inaan.
Bara aangoo pirezidaantummaa isaatti daawwannaa jalqabaa biyyoota Afrikaatti kan taasise Baayiden roobii kaleessaa buufata doonii galaanarraa Angoolaa Loobitoo daawwateera. Misooma koriidarii daandii baaburaa dheerina kiiloomeetira 1,300 dheeratu kan buufaticha waliin wal quunnamsiisu deeggarsa maallaqa Yuunaayitid Isteetsiin kan ijaarame albuudota Afrikaa irraa gara biyyoota kaanitti geejjibsiisuuf fuula murteessaadhas jedhameera. Ijaarsa daandii baaburaa kan Zaambiyaa waliinis wal quunnamsiisa jedhame kanaaf Yuunaayitid Isteets maallaqa doolaara biiliyoona 4 kan ramadde yommuu ta'u Baayiden waggaa darbe michoota keenya warra garee biyyoota 7 yookaan G7 waliin piroojektii kan kana yommuu jalqabsiisnu kaayyoon keenya fuuldurree gaarii uumuu akka ta'e dubbadheera jedhe fuuldureen keenyas kunooti jechuun roobii kaleessaa wayitaa daawwannicharra jiru kan dubbate. Misoomni koriidarii daandii kun yommuu xumuramutti daandii imala guyyoota 45 fulatu ture sa'aatiiwwan 48 keessatti akka xumuramu taasisas jalameera. Baayden roobii kaleessaa Yuunaayitid Isteets daandii baaburaa misooma koriidarii fi qonnaa babal'isuuf kan oolu investimentii biraa doolaara miiliyoona 600 akka taasiftu himeera. Kunis proojektii chaayinaa isa Belt and Road Initiative jedhamu waliin wal bira qabamee yommuu ilaalamu xiqqaa ta'us Baayden Yuunaayitid Isteets michuu dhugaa Afrikaa ta'uu barbaaddi jechuunis ibseera.
Biyya chaajitti rogeeyyoonni barsiifataalee miidhaa geggeessanu kanneen akka heeruma umurii malee dhannaqaba shamarraniitii fi kanneen biroo hambisuudhaa fi abbootii amantaatii fi geggeessitoota hawaasaa akka barsiisaa jiranu ibsanii jiru. Kunoota dunkunis.
Duulli kunis qaama duula isa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii guyyoota 16 miidhaa koorniyaa giddugaleessa godhate hambisuu irratti rogeeyyiin jalqabaniiti kan jedhame yommuu ta'u, Chaad keessatti shamarran umuriin isaanii 16 gadi ta'e 170 kan ta'an dirqiin dhiira umuriin isaanii baay'ee isaan caalutti akka heeruman taasifamu. Kanneen 125 ta'an immoo bakkoota Chaad keessatti walitti bu'insoonni jiranitti hokkara saalaaf saaxilamaniiru jechuun qondaaloonni mootummaa Chaad ibsaniiru. Voyan Claudin kanaan dura hokkan risaalaa kan irratti raawwatameeruu fi amma Chaaditti waldaa dubartoota ganamaa jedhamutti dubbii himtuu kan taate dubartoonni gargaarsa barbaacha gara waldaa keenyaatti dhufan walakkaan ol kanneen miidhaan saalaa irratti raawwatame yookaan kanneen humnaan gudeedaman jette kanneen 180 ta'an immoo maatii isaaniin akka heeruman kanneen dirqisiifamaniiranidhas jette. Ministeri dubartoota Chaad Aminaa Prisille Longo kibxata dabarsine televiziyoona mootummaa Chaad irratti kan dubbatte pirezidaantiin Chaad Idris Deebi fedhii siyaasaa jeequmsi kamiyyuu akka hafu kan qabu dubartoonni miidhaan irra gaheeru haqni isaanii akka argamu fayyaa fi gorsi xiinsammuu akka kennamuu fi mootummaan isaanii ajaja dabarseera jetteetti. Akkasumas mootummaan Chaad hooggantoota amantaa fi aadaa kanneen barsiifataalee miidhaa qaban kana jajjabeessan akka himatuu fi adabus himteetti.
Ministeri muummee biyya Faransaay Michel Barnier ji'oottan sadan darbanii fi aangoo irra kan turan akka aangoo isaanii ittiin fufne miseensonni paarlamaa biyyattii warreen garee mirgaatii fi bitaa erga walii galanii booda aangoo isaanii gallakkisuudhaa fi pirezidaantii biyyattii Emmanuel Macron fi gaaffii dhiyeessanii jiru. Galgala kana haasaa biyyaalessaa kan taasisanu pirezidaantii Emmanuel Macron gaaffii aangoo gallakkisuu muummicha ministeeraa akka fudhatanuus beeksisan. Gabaasamee jira. Seenaa paarlamaa biyyattii keessatti yemmuu miseensonni mana maree paartiiwwan bitaa fi mirga leellisanu irraa sagalee deeggarsaa dhabuudhaanii muummichi ministeeraa aangoo gallakkisu inni amma seenaa siyaasa biyyattii waggaa 60 keessatti isa jalqabaa akka ta'e beekameera. Muummichi ministeeraa irratti mormiin kan ka'e 7 darbe karoora baajata biyyattii falmisiisaa ta'e erga dhiyeessanii booda yemmuu ta'u mootummaan Faransaay yeroo ammaa hanqina baajataatii fi ba'aa liqiitiin raafamaa kan jirudha. Rakkina dinagdee kanaan walqabatee hojjettoonni tajaajila uummataa kamisa har'aa mindaadhaa fi haala hojii akka mirka akka sirraa'uuf gaafachuudhaan hiriira taasisanii jiru. Sababuma kanaan mannoottan barumsaa hospitaalonnii fi tajaajilli geejjibaas jeeqamanii jiru. Hojjettoonni daandii baaburaa 7 dhufu hojii dhaabuudhaafis akka karoorfatan gabaasameera. Yommuu gara oduu biraatti darbinu kutaa Kaaliforniyaa yommuu Doonaald Tiraamp aangoo fudhachuudhaaf dhufan kuta rakkina yookaan qormaata kutichi mootummaa federaalaa irraa kutaa sanarra gaa'u dura dhaabbachuudhaaf qophaa'uu isaanii ibsaniiru. Oduu kana mitikuu tarkaa qaba bal'inaan.
Seera tumtoonni kutaa Kaaliforniyaa yaa'ii ariifachiisaa wiixata darbe magaalaa Sakraamentootti taa'aniin imaammatoota kutaa Kaaliforniyaa tiksu jedhuun qormaatilee bulchiinsa pirezidaantii aangootti dhufaa jiran Tiraamp irraa ishee eeggatu ofirraa ittisuu kan jedhu irratti mari'ataniiru. Dubbii himaan mana marichaa Roobert Riivas mootummaa federaalaa waliin qabsoo seeraa taasisuuf qophaa'uu qabna jedhanii namoonni LGBTQ kan tuqaman yoo ta'e baqattoota hojjettoota cimoo ta'an irratti kan xiyyaafatan beekamu yoo ta'e mirgi wal hormaata dubartootaa sodaa jala kan galu yoo ta'e waan qabnu hundaan irratti qabsoofna jedhan. Rippaabilikaanota harka xiqqaa keessaa mana maree kutaa kaaliforniyaatti kan hoogganu Jeems Galaaher adeemsi mootummaa federaalaa irratti qabsaa'uuf qophiila jedhu badaadha jedhee ani xalayaa Tiraampiif barreesseera. Isa waliin hojjechuu akka barbaannus ibseeraafis jale. Kaaliforniyaan baqattoota waraqaa seera qabeessa hin qabne miiliyoona 1.8 keessa jiraatu jedhamtu yommuu yaa'ii mana maree kutaa biyyattii inni ariifachiisaa taa'amaa jiru kanatti galmaan alatti namoonni hedduun karoora Tiraamp isa baqattoota seera qabeessa hin taane ari'uu jalu irraa sodaa qabaniin hiriira mormii gaggeessaa turaniiru. Bara aangoo pirezidaantummaa Tiraamp isa duraarratti kutaan Kaaliforniyaa dhimmoota imaammata baqattoota sadarkaa konkolaatotaa fi dhaqqabummaa fayyaa dabalatee yeroo 120 ol himannaa mana murtiitti wal falmaniiru. Wayita duulina filadhaa filannoo alanaaf taasisaa turetti Tiraamp kutaa Kaaliforniyaatti faalama hir'isuuf seera konkolaataa Kaaliforniyaa akka kaasuu fi baqattoota waraqaa seera qabeessa hin qabne akka ari'u waadaa seeneera. Kutaan Kaaliforniyaa kana hojii irra hin oolchu yoo ta'e immoo fandii maallaqaa kan yeroo balaa irraa akka kutus dubbateera.
Biyya Seeriyaatti gareen finciltootaa kamisa har'aa gara magaalaa Haamaatti seenaa jiraachuu isaanii yommuu ibsanu humnoonni mootummaa warreen Raashaadhaan deeggaraman immoo injifannoo garee finciltootaa irratti argachaa jiraachuu isaanii dubbataa jiru. Gabaasni kunis kunuutti dabalataan.
Hoogganaan garee finciltoota Siiriyaa keessaa Hasan Abdul Gihaanii fuula miidiyaa hawaasaa irratti akka maxxansetti humni waraanaa isaanii kamisa har'aa gara magaalaa Haamaatti seenuuf waraan akka jalqabeerudha. Akka gabaasa miidiyaa mootummaan hoogganamutti immoo mootummaan garee finciltootaa kanarratti haleellaa raawwachaa jira. Humni waraanaa Siiriyaas gareen finciltootaa naannoowwan ollaa magaalaa Haamaa to'achaa jiru gabaasni jedhu gabaasa sobaati jaleera. Gareen finciltootaa kun kanneen Iraaniin deeggaraman torban darbe magaalaa kaaba Siiriyaa Aleppoo kan qabatan kibxata darbe irraa kaasuun magaalaa kaaba lixa Siiriyaa Haamaa qabachuuf waraanaa kan jiran mootummaa Siiriyaa isa Raashiyaan deeggaramu waliin lola cimaa keessa jiru. Magaalaan Haamaa kan bakka murteessaa irratti argamti jedhamtu gara magaalaa guddittii Siiriyaa Damaasqootti seenuuf kan wal qunnamsiistu erga wal waraansa Siiriyaa keessaa isa bara 2011 jalqabee kaase harka mootummaa aangoo irra jiruun qabamtee kan turtedha.
Ayyee oduuwwan irraa qabnu kanumaan raawwatu amma gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Erga mirga wabiitiin gadhiifamanii booda humnoottan nageenyaatiin butamuun isaanii kan gabaasame deetaan ministeera nagaa duraanii obbo Taayyee Danda'aa akka mana hidhaatii gad lakkifamanii haati warraa isaanii aadde Sintaayyoo Alamaayyoo VOA'tti himanii jiru. Komishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaas obbo Taayyeen gallakkisamuu isaanii mirkaneesse qorannoon sarbiinsa mirga namoomaa isaan irratti raawwates akka taasifamaa jiru ibsee jira. Galmoo Daawiti dabalata qabasa kanarratti.
Wixata darbee dhaddachaa jibbaataa mana murtii federaalaatiin mirgi wabee eeyyamamee fi roobii kaleessaa waaree booda battala gadi lakkifamanitti humnoota nageenyaan kan fudhatamuun isaanii gabaafame obbo Taayyee Danda'aa har'a lakkifamuu aadde Sintaayyoo Alamaayyoo ati warraa isaanii sagalee Ameerikaaf dubbatanii jiran.
Ganamaayif barbaacha deemnee turre erga nyaata nurraa fuudhanii nu gaggeessanii asitti ega nuti deemnetti lafa duwwaatti gadhiisan. Amma maatii biraatu karaatti itti dhufanii jechuudha. Maatiidhaan oduu waliin argine ega namni gaafatee deemetti badheetti gaddiisan.
Aadde Sintaayyoon haala itti obbo Taayyee buufata poolisii federaalaatti arganis yoo ibsan akkas jedhu.
Meeksikoo federaal wanjal mamreeyaan jedhu tokko bakka dura ture san jechuudha. Naaf jiranii jennaan kun hin jiru jedha kaan ammoo jira jedhaniiti boodarra seennee nyaata kenninee fi baane jechuudha.
Yeroo sana maaliif akka to'annu jala oolchan namni isiniif ibsa jira laata?
Namni akkasitti si dubbisu eessa jira buleessa koo hin jiru. Nuyi amma midhaan kenninee fi biraa deemne walakkaa sanitti immoo bilbiluma biiroo isaaniiti fakkaata bilbilee ba'eeraa poostaa na fuudhaa jedhe. Nuyi immoo karaan hiixuudha walirraa nama achi dhiyoo jirutti beeksisnee dhaqanii akka fuudhan goone jechuudha reefu seenanii.
Dhimma obbo Taayyee dhiyeenyaan hin hordofaa ture kan jedhe Komishinii Mirgoota Namoomaa Itiyoophiyaas kaleessaa kaasee waan obbo Taayyee irra ga'aa jiraachuun gabaafame duuka bu'aa akka jiru hime. سلامای تگرما دایرکتور کورونا فیوردفی کمیشنی مرگو تنامو ما ایتوپیا بیوف اکازی چور دبتو
به فردوی تو تزاز مسرات مارمی بیتون گدی یاو یه وستن نا هیدتون تبکو
مرته منا مرتی رت هندا اون منی عمل سر ریسا درادو با حجماتا ایگم خوردفی اسانیس گولنتا و بیل لکیفاموف برباچیسو گوتون اوتو منا عمل سر ریسا کلندو تی گدی فمانی بطلومت گاو پولیس فرالاتین سیران نبر بادم وانجرون تو آن نجلا اول فمانی. بوفات کردن نو پلیسی فرالا میکسیکو جرو اکاتوران سنام بود اکگل لکفمان کوباکامن.
آدی سلامای تو بتاین ارگمیرگا و بین بانی بودا مالیف تو آن نجلا اول فما وانجرو کامو تو ما راد بافت تنجرا گافی جروفیس یودی بیکنن.
ای مردم همیت با کنن و با کت تازاری کت تنامر مرا ارگنو.
کرامان عمل سر ریساتین کان هر دفاتور ری یروم راسه. Isan harga polisi federal aturan itu demnek aman ilalli. Garut ianyan hordofaturri. Am galakifamusani barrera.
Adi salamait. Komi obutayin karamana murti. Sarbama mirgana muma naraga ajarajitun efatan. Komisini mirgotana muma kurataka jiruofi. Buwa isas guyawe lama era mittakad esu dubata nijiran. Imatami shawara nasira nalakaba chujaduni. Abbalanga motumati ngalme ya kairatibana mekan juro butayi danda. Mudesa di barakumala mafudaturba. Mana murti ula naferra laliditati diatani. Marsala matati fi jichota raga itisaka de efatan ifi. Bela marajiru. Kabas sagali Amerikaf. Kalmudawit. Adamara.
Nando oromia godina hurru guduru wallaga ana amuru ke sati witata darbe sadasa di damisa di barakuma la mafkuda torba. Namo ni torba magala agamsara gara go jami chobuti imala ye muturani. Hidatota fanoti ni ajefa musani misensota fi matin isani sagale amerikati himaniru. Dima adjecha kana ilal chisun ani gama motuma nando oromia ra odefa no arga chud afi. Yalin tasifa mijofne tsaida amto dimakana ratti gabasa dabalata qabdi walin ta caqasun
wita tadarbe sada sadidemi sadi barakum la mafi kudatorba ajjecha hedatto tafannon ana amro bakka adda joja migritti namot torbarat rawota mikesa namni tokko mucabolessasani tau namni yadisani sagale amerikaf kinnan himaniro namni kun sodana genyaf jecha makan sani akahiwam ne gafatani halature inna ibsan
magala gamfaganda gozi sada amta kadawetoki Kalau bayi orang kau bidan berterawih itu, jadi kalau saya ni bila bidan kerana tu bahasa ni tak kos, kita boleh tak kos ini tak. Dosa bidan saja. Karena si jadi bayi bidan berjalan ni, mana normalnya makan jemu makan ni mana sesuatu yang mana yo, kalau saya ni kalau orang dijual pun kau itu, abah cuma normalnya si bayi rasa saja. Bangsa mutman ni kalau tak semua ni, nama ni motor kiri je ni jadi. Bayi ni ramai juga kandungan bayi ni dalam ni jelah rupakan karena mutman akan kemudian terlalu amma lagi jadi macam ni laga abul laga siapa abul lagi orang baru pagi kan mutman mal ni harus serahkan jadi bayi akan se rakyat ini.
Namni kun itti dabaluudhaan naannoo isaanii haalillaan irra deddeebiidhaan garee hidhattoota kanaan kan irratti raawwatamu ta'u eeruun mootummaan naannoo rakkoo hawaasni waggoottaniif dabarsaa jirutti furmaata haa kennu jechuun gaafataniiru. Namni kan biraan jiraata magaalaa agamsaa ta'uu isaanii himan sodaa nageenyaaf maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan haalillaan kun bakka joojaa migir jedhamutti yeroo ji'a tokko hin caalle keessatti marsaa sadaffaadhaaf raawwatamee jedhan.
Namuruu jala magaalaa agamsaa jedhamtu irraa ka'aniitu gara naannoo Amaaraa. Bakka cabo jiran butuh dia macam ni. Nannu laga bayar tuhunca ingga mana ti, gama romia keset kan sana ikan ikan agoran. Orang tua kasak kasuana kasih nana garut orang jual duni. Tamas gen marga namni ramufa terada. Alilam kuni yero gara gara kalat tiket ni kan tiket kamera. Barangan dana nannu moga kanas kasuma kongkolata mera nama bayi. Bakku masa nanti kita niro. Kamalle kun orang tua jinin kongkolata ni letu nafin orang letu nafin bakka nanti buka tani gombiran. Nyamalle umani soda makis aga dua aga afurshani ti asih. Bukati rakan juru balansa ini kat Devi Elam, omisha sesabun afiliam malay Devi ni sejir ragani ru nanno torbelangan kana nanno anak kira mu nanno koko fajar mukti nama toko motorar rukutan edgesan iru. Devi anak makan kesa masih nanno torbel rakan incal le Malaysia to kodoni dalah egatu kalkan nakan edgesan i Malaysia sarra rukutan iru. Ero kami ubokon nembir nanno ma warana tanir.
Namni kunit dabaludan iru yeroon kun yeroo qonnaan bulaan oomishatti walitti qabatu jechuun garuu sochii hidhattoonni fahannoo kunneen torban lamaan as taasisaa jiran hawaas sodaaf saaxileeraa jiran. Tajaajilli neetworkii bilbilaa waan hin jirreef rakkoo mudatu yeroon qaama ilaallatu biraan ga'uudhaafis ulfaataadha jechuudhaan dubbataniiru. Ajjechaa hidhattootaan qaqqabe jechuun jiraattonni himatan kanarratti bulchiinsa aanaa amuruu magaalaa Agamsaa biiroo kominikeeshinii fi biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaarraa deebii argachuuf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'uti torbaan darbe ajjechaa wal fakkaataa hidhattoota faannoon raawwatameera jedhame irratti kan ibsa baase biiroon kominikeeshinii Oromiyaa haleellaa bakkoota garaagaraatti hidhattoota kanaan lammiilee nagaa irratti raawwatamu balaaleffatamu akka qabus eeree ture. Ajjechaa kanaan kan himataman hidhattoota faannoorraa deebii argachuuf yaaliin taasisne hin milkoofne. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Ayyee qophiin keenya taanu qophii torbanii fayyaadha. Wajjinuun turan mas. Waggaa waggaadhaan muddee tokko addunyaa irratti guyyaan waa'een dhukkuba HIV AIDS itti yaadatamudha. Haalli dhukkuba kanaa Oromiyaa keessatti maal fakkaata gaaffii jedhuu fi jaallannee gammadaa itti aanaa itti gaafatama biiroo fayyaa Oromiyaatii fi itti gaafatama kutaa HIV AIDS kan ta'an Dr. Guushaa Balaakoo dubbiftee jirti. Akkas jechuudhaan jalqabu.
Bara kana mata duree tajaajila yaala HIV nama giddu galeessa godhate lammiilee hundaaf yaadannoo jedhuun kabajamaa ture. Fayyaan mirga namoomaati. Tajaajilli HIV kunillee dhukkubsataan HIV dhiigasaa keessa jiru mirga kiyyaa dhaqqabummaa tajaajila na dhaqqabuu qabaa, tajaajila kana dhiyeenyatti argachuun qabaa, tajaajila HIV nama giddu galeessa godhatu jedhuun yaadatamaa jira.
Tajaajila kennamu keessatti haalli jiran maal fakkaatu?
Hoggaa hoggaadhaan dhaabbanni fayyaa addunyaa kan baasu giddu galeessa godhachuudhaan dhaabbanni fayyaa hawaasaa Itoophiyaa keessa jirullee pirojektiinii faffacaatii HIV AIDS naannolee hunda Itoophiyaa keessa jiran tilmaamaan yookaan pirojektiiniidhaan hoggaa hoggaadhaan waan bahu jira. Kanaanis wal qabate namoonni 157,756 ta'an vaayirasiin HIV dhiiga isaanii keessatti ni argama jedhamee tilmaamama. Namoota saaxilamaa jennu waggaa waggaatti namoota miliyoona 3 ol ta'an qorannoo godhaa jira. Fakkeenyaaf bara 2016 namoota miliyoona 3.3 qorannaan gaggeeffamee fi namoota kanneen keessaa nama 10,000 kan ta'an poozitiiva ta'anii jiranii naannoo 3.3 kan agarsiisu jecha kan bara kanaa. Bira dhaqqabnee yeroo ammaa kana qoricha fudhachaa kan jiran namoota 131,000 fi 500 kan ta'an. Kanneen keessaa immoo namoonni 104,000 kan ta'an qorannoon vaayiraal loodii yookaan hamma vaayirasii dhiiga keessaa isaanii qoratamee fi kan gadi bu'ee fi yookaan koppii 1,000 gaditti kan deebi'ee fi namoonni kun nama kamiifuu jireenya fayya qabeessa jiraachaa kan jiran misooma keessatti hirmaachaa kan jiran taa'uu isaa kaasuu barbaada jechuudha.
Dawaaleen kennaman kun kan liqimsama immoo kan lilmee waraannata immoo kan sadarkaa kamiiti?
Injektaben yookaan warri lilmoodhaan kennaman haga ammaatti biyya keenyatti hojiirraa oollee kan liqimsamu fudhatu jechaadha. Kan deddeebi'ee fudhadha jedhus deddeebi'ee fudhachuu akka danda'u. Garuu dhukkubsattoonni keenya baay'een isaanii baasii garaagaraatiif kan saaxilamne yaadame differentiated service delivery jennee ji'a 3 deddeebi'anii akka isaan fudhatan. Ji'a 6 akka fedha isaatti qorannaan sirriitti tooftaalee garaagaraatiin. Tokkoffaa qorannaa HIV ogeessa fayyaatiin kennamu provider initiative kan jennu jecha. Lammaffaa voluntary counsel testing kan jennu jira. Kuni qorannoo fedhii irratti hundaa'e. Kan biraa yookaan daa'imni tokko positiiva yoo ta'e daa'ima sanaan duuba maatiitu jira. Inni akka qoratama family matrix index case testing jennaan kun. Kan biraa yeroo ammaa icciitii dhukkubsataa fa'aa eeguun wal qabate namoonni self test akka godhan dubartoota mana bunaa haalli ittiin approach goonu keessaa tokko of saaxiluun barbaada waan ta'eef viidiyoo wayiitiin barsiisu. Viidiyoo sana erga waraabbatanii fudhatanii booda galanii ilaalanii mallattoo akkanaa yoo agarsiise HIV positiiviidha. Mallattoo akkanaa kana yoo agarsiise negatiiviidha. Yoo positiiva taate immoo deebiitii ogeessa akkanaa dubbisiitii qoricha jalqabu. ka biyatani kara ittin qorannu kana legation kara kana tajajila qorannu chipsa jira amma ban tajajila yali bitadaban tajajila qorannu gangi famish kesa asan kisagal tani ja an an ammi virus ile kesa sani sudar ka barbada muni gadibu e kambu e tausa asu barbada
namonni dawa fudatani rofit ani gara wirtu fayya dufani marsa satanu qorchatun kennin dura diga sani nilaltu ammani hirate baruf
viral load yo kan hamma virus yi ga kista kana akuma argine tun guye mayro ni miti jalqaba positive ta e ga da baye boda qorcen jalqaba da fe jajjati satti hamma virus yi ga kista su ni oje tamati opportunist infection worrigen yo jirata yero gababa ke satti kara inni ni oje tamefi wonni go jira
oji hojjata mu kana ke satti rakkinne sim mudate mal
rakini toku kan viral load kana wulqaba wulingani saratti ke suma tugalo ta mura sarraqamna sampleni mo ka tufu abata fayya irra fudatame agenya dira kara mana fostatin gara dugala qorannu sanatti figa akimbo demmo lalame buani sadu kusada abbe bet famu gidduti yeron fturti ligrata lamma fa mashini yero toku toku gidduti damage yo tau sampleni sun fala fatta funu nakna ko min ngirata darbe darbe rakkum banu abu garagarati korcha gagari kutuni jira ke suma tu ilal chamantati wol qabati harra rajal abde jayi dir rafaite tawan ta es korita da bije dani ni waldati manne na manta garagarati sat wonna kana kunini jira ke suma tu obu sallaman darban kana ke sat namonni na no kuma ko dibba sadita an korcha rabadani na mota nin ke sa biragenye na mota kuma ko dibba ko on angara korchati debis ne ta unsa badapan HIV yero amma kana e tajira HIV barota duri turi HIV malik sodan HIV oli kan sodata mudibe wan bira sodachu amale inani ammas dargade sike na so ma jiraachu hawas ne ru amma kana badiya ke sadarbi garbi amale sabake wan garagara saat la ma jiraachu kanjer kuni akole bi gurda nu qora jiranje
barasin HIV hada ul farra daimatti akkan dabare gochuf tajajilli kenna musadar kamali raja
dan bisa HIV hada ragara daimat goda mukana haruni HIV positive taani reproductive age group muri kushanya ga furtan hagali giddu jiran bol horu danda yo lalu hada iradin da darbisa isa akabiya ta de tu kwaja nanu romia ke za torba tu kwaja elgo fani goda gorsa kufu mali gel qabara qaro sani amma virus idi ga sani ke sa sirriti ga dibu bilalani amma bol ul fawi den de sani ani gorsa gorsa o ge sa fuda sani ti ade mu ga wol qabate rakko gudda bijrai rakko na ge nya ti wol qabate nan ne kabar baade gar da bata fayya ti fu win danda u e rakko transporting ti san kun nama di mota di mobile deshini gudda rakko jenu ke sa to ko isa kamaye ta are ragar da imati ke HIV garbu i kabu hanjelu torban kan sa ku ai tin kila ko sa ke nan ga fa hadi ji afra fa kuma la ma fi torba magala shashaman da radda ka rumiya ki ayyani kulliya da kama magala ke sa baneri wana dadda ga wangar gara trip na tafamani magala ke su cone wanno aka umam magala kana ko don ta aki ga dikille ogini sa ta ta aka bi kuma kana aka dibe magala ni su kana aka dibe hospital din bi kana aka dibe allati ke ni jira allati sun garu kan jal kabam erganu din ahada kana an ta dake sin boda mobilization sa ka ta ka ummata fayya kabeza misoma ke satti barnota ke satti dalala ke satti mate jiru jiru ne safo ye chu dande umu ke satti da yake na aban kanjurka
Dr. Gusha Malako de Binala Tanif Mak Radio Sagale American Heddu Galatoma
Mustafa Galatoma Sinis
Qopi Labata Qopi Labata in mota dergaggo ta warrafolle raba kasuma si labata lalata nalti yefachu dan kindai sini dia barumsa hawasumma siyas dinagde arti fayya matadren tukamnen jira qopin labata ya da ke sanan dage fato talle ok sai qabata akher matan sinafe jimata jimata qopin labata
Via Fan Romo. Aye, sagalina America sagantan afan Romo kopi galgalakanaf kabukanu marrawata. Kopi Kenya rati yada kabdanu VOA fanoromo.com jedatinu erga kara Facebook, Twitter, yokan X, akasumas Instagram itini nuargachu dandesu. Gulaltung Kopi Kenya harati fi Kopi Kenya kanakara media hawasatini kani isininga jirtu tegistigame. Producer in Kenya Nigusu Tamre, gulalani video Matthew Grant. Ogesunni teknika studio afurtamisa data fa kan sinke sunne sature andafka du moroda wan wajinin tuktani fi isingala fi fajjam kopi kenya goritini amma waditti de minuti bakajir tanuti fayata asinin jenna nagatugula.